Temos máis de 10 empresas que só traballan en aluminio, polo cal esas empresas están abocadas a peche, non tenen ningún outro contrato en alumina, polo cual terán que pechar, mínimo son alrededor entre 300 a 350 traballadores, máis outros traballadores de empresas que sí tenen contratos en alumina, e non sabremos si van ser despedidos, si van poder ser ubicados noutra planta, ou, bueno, o que pode pasar con eles, pero si isto non conseguimos topar unha solución, outros 350 traballadores auxiliares, veremos o noso futuro cortado e sin esperanza, así que hai que loitar para intentar que iso non chegue a darse a cabo.
Deu por feito que estades todos os traballadores unidos nesta loita, non?
Sí, claro, non pode ser de outra maneira, temos que estar olvidando calquera outra cosa que pasara no pasado, calquera discusión, estar todos a unha, que o que nos ocupa, que a planta teña continuidade, que todos os partos de traballo se manteñan, e neso estaremos.
Dende o teu coñecemento do funcionamento da factoría ou das seccións de alúmina e de aluminio, pensas que o peche desa sección de aluminio podería acabar levando, non sei, nuns anos o peche de alúmina, por exemplo?
Non quero nin pensar ahora mesmo neso. Ahora queremos pensar únicamente en loitar para preservar os postos de traballo de aluminio e nada máis. É iso que nos ten que ocupar. O sea, ahora mesmo non podemos pensar xa en que pasará con alúmina se cerra aluminio, porque a nosa loita é que non cerra aluminio.